Kun kertomuksemme päähenkilö syntyi 15. päivänä tammikuuta vuonna 1928 Atlantassa, Georgian osavaltiossa, teoria neekerirodun huonommuudesta valkoisiin verrattuna oli yleisesti hyväksytty. Henry Louis Mencken, tunnettu amerikkalainen kirjallisuuskriitikko, kirjoitti tähän aikaan.
Niin sanottu sivistynyt neekeri on nykyaikana osoittautunut harhakuvitelmaksi. Hänen onnettomuutensa ei ole se, että hän joutuu kamppailemaan yli-inhimillisiä vaikeuksia vastaan. Vaikeus on siinä, että hän on neekeri. Hänen aivojaan ei ole rakennettu luovaa ajattelutyötä varten. Hänen tuloksensa jäävät matkimisen tasolle täysin riippumatta siitä, kuinka paljon häntä on koulutettu.
Vuoteen 1963 neekeri oli second class citizen, toisen luokan kansalainen. Mutta viime vuosi ja se, mitä silloin tapahtui, merkitsi muutosta, joka vaikutti ja vaikuttaa edelleen perusteellisesti jokaisen amerikkalaisen elämään. Neekerille se merkitsi mielenosoitusten, boikottien, kokousten, katumellakoiden ja päätöslauselmien aikaa. Se merkitsi Birminghamia, poliisikoirineen, kirkkoihin heitettyinä pommeineen, satojen ilmakehien paineilla osuvine vesisuihkuineen, jotka lennättivät ihmisiä pyhävaatteissaan pitkin kaupungin vedestä liukkaita katuja, pystymättä huuhtomaan pois heistä heidän ihmisarvoaan. Se merkitsi kuolemaa kaduilla ja laukauksia yöllä. Se merkitsi sitä, että neekeri pudisti hartioiltaan vuosisataisen pelkonsa ja alemmuuden tunteensa huudossaan, jonka kaikki kuulivat, huudossaan, joka merkitsi vaatimusta jo olemassa olevien oikeuksien puolesta. Viime joulukuussa Los Angelesissa Martin Luther King lopetti erään puheistaan lainaamalla erään neekeriöiden saarnamiehen sanoja.
Me emme ole sitä, mitä meidän tulisi olla, emmekä sitä, mitä tahtoisimme olla, emmekä myöskään sitä, mitä me kerran olemme. Mutta Jumalalle olkoon kiitos, että emme ole enää sellaisia kuin kerran olimme.
Nero on joskus määritelty henkilöksi, joka enemmän kuin muut pystyy kokemaan sen, mikä jollekin ajalle on ominaista, ja joka sen vuoksi pystyy ilmaisemaan selvästi asiat, joita kaikki ajattelevat. Sen vuoksi hän on ympäristöstään täysin riippuvainen, ympäristön, muiden ihmisten tuote. Mutta samalla hän on myös täysin irrallaan ajastaan ja ympäristöstään, ja voi sen vuoksi paremmin kuin muut nähdä kokonaisuuden. Olipa nyt Martin Luther Kingin nerouden laita niin tai näin, yksi on selvää. Se suuri, jonka hänestä voi löytää, liittyy yksinomaan ihmisiin, joita hän edustaa. Hän on vain 170 senttimetrin pituinen, mutta painaa yli 80 kiloa. Hän ei ole erityisen pystyvä organisaattori, ja häneltä puuttuu huumorintaju melkein kokonaan. Hänellä on taipumus suhtautua lähimmäisiinsä jonkun verran yliolkaisesti, josta syystä häntä kutsutaan etelävaltioiden neekerimurteella nimellä The Lord, Herra. Hänen puheistaan puuttuu neekerikirjailija James Baldwinin säkenöivä äly, ja koko hänen toimintaansa kannattaa varsinaisesti vain yksi ainoa ajatus. Sitä paitsi hän on pappi. Mutta hän pystyy ilmaisemaan tavalla, johon muut eivät pysty, koko väriveljiensä toivon, heidän pyrkimyksensä ja unelmansa. Toisaalta voi helposti nähdä, että Kingin koko teologinen koulutus on ikään kuin nostanut miehen erilleen omasta ympäristöstään. Hän pystyy keskustelemaan, luennoimaan tai väittelemään tuntikausia jonkun Kantin, Hegelin, Thoreaun tai Gandhin ajatuksista, mutta ei tiedä mitään useimmista nykyajan huomatuista ihmisistä. Tämä päivä merkitsee hänelle vain yhtä, neekerin, hänen veljensä asian ajamista. Kuuluu asian luonteeseen, että mies, joka omien sanojensa mukaan on saanut ihanteensa ja toimintansa perusteet Kristuksen evankeliumista, käytännölliset menettelytapansa Gandhilta, papilta, joka väsymättömästi vuodesta toiseen opettaa passiivista vastarintaa, eikä milloinkaan ole nostanut kättään oman fyysisen koskemattomuutensa loukkaajia vastaan, joutuu päivästä toiseen huomaamaan, kuinka hänen matkojensa jäljissä versoo aktiivinen, väkivaltaa hyväkseen käyttävä vastarinta. Birminghamista, jossa King väsymättä puhui valmistellessaan toissa kesän suurinta rotumielenosoitusta, on seuraava laulunpätkä, joka mielestäni kuvaa erinomaisesti mielenosoitusten luonnetta. Voimme kuvitella tilanteen näin. King on järjestämässä äänitöntä mielenosoitusta jossain paikallisista kirkoista. Hän puhuu väkivaltaa vastaan, pyytää mielenosoittajia hillitsemään itsensä ja lähtee sen jälkeen joukkonsa etunenässä marssimaan. Katujen varsilta satelee marssijoiden niskaan ivahuutoja, mutta niihin ei vastata. Silloin tulee paikalle poliisiosasto, joka ilmoittaa, että koko joukko on pidätetty. Silloin laulu alkaa. You're all under arrest. I ain't scared of your jail, 'cause I want my freedom. I want my freedom. I want my freedom. I ain't scared of your jail, 'cause I want my freedom. I want my freedom. Tämän laulun tahdissa lähdetään kohti vankilaa, mutta liikkuminen tapahtuu rytmillisesti, tanssinomaisesti, askel eteenpäin, toinen taaksepäin ja jossain välillä lisäksi pieni epäröivä liike. Matka sujuu hitaasti ja laulun sanat lisäävät poliisin kärsimättömyyttä. Emme pelkää sinun vankilaasi, koska tahdomme vapautemme. Nyt, heti. Kiihtyneet mielet kypsyvät väkivaltaan. Vankikoppiinsa King kuulee, että eräät valkoiset papit ovat julkaisseet kannanottonsa, jossa he tuomitsevat mielenosoitukset epäviisaina ja epäajankohtaisina sekä väkivaltaa synnyttävinä. Vastineessaan, jonka vanki osoitti rakkaille pappisveljilleen, King sanoo muun muassa näin.
Julkilausumassanne totesitte, että tekomme ovat tuomittavia, koska ne johtavat väkivaltaan, vaikka me vastustamme sitä. Onko siis ryöstetyn syy, että hänet ryöstetään, koska hänellä oli rahat? Oliko Sokrateen syy, että hänet tuomittiin kuolemaan, koska hän tahtoi olla filosofi? Oliko Jeesuksen syy, että hänet naulattiin ristiin, koska hän oli kuulijainen Jumalalle?
Tämän päivän ihmisen ajatteluun on syvään juurtunut käsitys, jonka mukaan kristinuskolla ei ole varsinaista virkaa tässä ja nyt, ihmisyksilöiden välisien ongelmien ratkaisemisessa. Poliitikkojen tehtävä on järjestää ihmisten asiat tässä maailmassa, hoitakoot papit tulevan niitä varten, jotka ovat sitä vailla. King myöntää, että tämä on usein ollut kirkonkin hyväksymä kanta. Hän toteaa, että sunnuntai-aamu kello 10 merkitsee yhä tilannetta, jolloin rotuerottelu voidaan nähdä selvimmin ihmisten mennessä kukin omaan kirkkoonsa. Vaikka kristityillä onkin kieltämätön oikeutensa kurkottautua kohti iankaikkista elämää, he eivät siinä onnistu, jos seurauksena on välinpitämättömyys tämän maailman moraalista vääryyttä ja lähimmäisen hätää kohtaan. Tällöin kristinusko, saarnallaan vain tuonpuoleisesta, on juuri sitä oppiumia kansalle. Kätevä massojen rauhoittamisen välikappale. Verho, joka oletettuun pyhyyteensä peittää monet sen omia perusteita vastaan sotivat yhteiskunnalliset synnit. Näistä suurin on Kingin sanoin se, kun se hyväksyy rotuerottelun minä-se-suhteen, kristillisen minä-sinä-suhteen korvikkeena. Ihminen, Jumalan lapsi, on tällöin vain keino jonkun saavuttamiseksi, mutta hän lakkaa olemasta kristillisen opetuksen päämäärä. tämänkin maailman valkeus. Kirkko on yhä tänäänkin tehoton. Sen taipumus on vieläkin korostaa vain voittonsa merkin, ristin, maasta ylöspäin kohoavaa pystyä viivaa. Mutta tehottomuudestaan huolimatta se ainakin tietää, että poikkipuu, johon vapahtajan kädet olivat naulatut, syleilyyn, johon mahtui koko maailma, merkitsee ihmisen rakastamista, vaivan näköä hänen vuokseen täällä. Siksi Kingin johdonmukaisin tuki on kirkko ja sen saarnatuolit ihmisoikeuksien julistuksen tukevin puhujalava. Olisi kuitenkin valheellista esittää asia niin, että kirkot olisivat tässä asiassa yksimielisiä. Rotukysymyksestä on sen vuoksi, jos hyväksymme Martin Luther Kingin ajattelun, tullut eräs tämän päivän kirkon kompastuskiviä. Kirkot eivät ole kirkkoja, ne ovat tulossa kirkoiksi sen verran kuin niiden ihanteisiin kuuluu myös ristin poikkipuu. Viime joulukuussa eräässä pienessä kirkossa Gadsdenissa, Alabamassa, King aloitti puheensa näin. Minulle on kerrottu, että teitä lyödään. Neekeriseurakunta vastaa yhteen ääneen kyllä, kyllä. King, minulle on sanottu, että teitä kirotaan. Jälleen on vastaus, kyllä, kyllä. King, olen kuullut, että koteihin ne tunkeudutaan ja teille tehdään pahaa. Huutoa, kyllä, kyllä. King, joillakin teistä saattaa olla veitsiä. Pyydän teitä panemaan ne pois. Joillakin teistä voi olla aseita. Pankaa ne pois. Ottakaa aseistukseksenne passiivinen vastarinta, vanhurskauden haarniska, totuuden kilpi ja marssikaa eteenpäin. Laulu, jonka alussa soitin, ei ole virsi, vaikka se siltä voi kuulostaa, vaan neekerien piirissä viime vuosien aikana syntynyt sävelmä heidän taistelulaulunsa. Neekeri, niin kuin jokainen ajatteleva ihminen maapallolla pelkää. Silti he laulavat, me emme pelkää, tänään.